Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dan kesempatan siang hari ini kita akan bahas tema akhtaul musallin, kesalahan seputar sholat. Dan mempelajari kesalahan adalah satu hal yang penting, karena itu adalah bagian dari mempelajari kejelekan. Maka dan seorang itu tidak akan bisa menghindari kejelekan kalau tidak mengetahuinya. Sebagaimana perkataan penyair, aratu syarala li syari walakin li tawaqihi malam ya'rif al khairi minasyari yaqa'u fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya, namun untuk menghindarinya. Siapa yang tidak mengetahui manakah yang jelek dan manakah yang baik, maka dia berpeluang untuk terjerumus dalam kejelekan tanpa menyadarinya. Ya, maka berkaitan dengan masalah materi atau buku acuan untuk pembahasan akhtaul musallin ini kita ambilkan dari buku berjudul Al-Mingdhar fi bayan katsir minal akhta'is syai'ah karya Syekh Saleh Al-Syekh rahimallahu taala hafizahullahu taala. Beliau adalah mantan menteri agama Kerajaan Arab Saudi. Maka di antara kesalahan-kesalahan berkaitan dengan masalah sholat, yang pertama adalah meninggalkan sholat. Tentu banyak kita jumpai di masyarakat kita adanya orang-orang yang tidak sholat atau meninggalkan sholat. Bahasa lainnya adalah abangan atau semacam itu. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat berbahaya, karena meninggalkan sholat adalah kekafiran. Ya, dan dalil bahasanya meninggalkan sholat adalah kekafiran adalah Al-Quran, sunnah, demikian juga ijma' atau kesepakatan, yaitu tepatnya adalah kesepakatan para sahabat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'in tabu wa aqamu sholata wa atawu zakata fa'ikhwanukum fiddin. Allah katakan di surat At-Taubah, maka jika mereka bertobat, mengerjakan sholat, membayar zakat, maka mereka saudara kalian dalam Islam. Maka syarat untuk jadi saudara dalam Islam adalah bertobat dari kekafiran, mengerjakan sholat, dan membayar zakat. Demikian juga Allah ceritakan tentang dialog antara malaikat dengan para manusia penghuni neraka. Malaikat mengatakan, masalah kekum fi saqar, kenapa kalian berada di neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Maka mereka mengatakan, karena dulu kami tidak mengerjakan sholat. Sedangkan dalil hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarku sholati. Dinding pembatas antara seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan adalah meninggalkan sholat, diriwayatkan oleh Muslim. Maka orang yang meninggalkan sholat dalam hadis ini, Nabi sebut sebagai orang musyrik dan Nabi sebut sebagai orang kafir. Demikian juga diriwayatkan oleh Ashabu Sunan dari Buraidah ibn Husayyib, Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Sesungguhnya titik pembeda antara kami dengan mereka adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah terjerumus dalam kekafiran. Hadis sahih dari Imam Ahmad dan lainnya. Demikian juga kesepakatan, yaitu tepatnya kesepakatan para sahabat. Sebagaimana diceritakan oleh seorang ulama tabi'in, Abdullah bin Syaqiq, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruna syai'an minal a'mali tarku kufrun. Tidaklah mereka berpandangan ada ada perbuatan yang jika ditinggalkan itu menyebabkan kafir pelakunya, ya, kecuali sholat. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Maka kata Abdullah bin Syaqiq, para sahabat berpandangan bahasanya satu-satunya amal yang jika ditinggalkan menyebabkan batal imannya pelakunya adalah meninggalkan sholat. Demikian juga ditegaskan oleh Ibnu Hazm. Beliau menyampaikan perkataan sejumlah sahabat yang menunjukkan kalau mereka-mereka beliau-beliau berpandangan kalau meninggalkan sholat adalah kekafiran. Setelah itu beliau mengatakan, dan kami tidak jumpai ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Maka riwayat-riwayat dari para sahabat seluruhnya itu sepakat menunjukkan bahasanya meninggalkan sholat adalah kekafiran. Tidak dijumpai ada satu pun riwayat dari sahabat yang mengatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua adalah menunda pelaksanaan sholat setelah waktunya berakhir. Yang ini sebenarnya hakikatnya juga meninggalkan sholat. Namun meninggalkan sholat dalam bentuk yang berbeda. Kalau yang pertama itu sama sekali enggak sholat. Ini masih sholat namun sholat setelah waktunya berakhir. Sholat subuh tapi jam 7 pagi. Ya. Dan itu dan tentu kalau ini karena murni ketiduran tidak mengapa. Yang masalah adalah tidak murni ketiduran. Sudah bangun, sudah melek, sudah duduk. Ah nantilah tidur lagi. Bangun-bangun jam 7 pagi. Maka ini tergolong sengaja. Tentu tindakan ini menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa. Allah katakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah 'alal mu'minin, kewajiban orang-orang yang beriman, kitaban kewajiban mauqutan yang telah ditentukan waktunya. Maka menunda pelaksanaan salat dari waktu yang diwajibkan tanpa udzur, bukan karena ketiduran, bukan karena kelupaan, adalah kabiratun, tergolong dosa besar. Bahkan sholat di mepet waktunya, itu Nabi sebut sebagai sholatnya orang munafik. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafiqi. Itulah model salatnya orang munafik. Gimana model salat orang munafik? Ia jelisu yarqubu syamsa. Dia cuma duduk-duduk santai, tidak beraktivitas, nunggu-nunggu matahari. Ini waktu asar tiba, cuma kungku-kungku, ya, cuma ngegim atau yang lainnya, ya, nantilah nunggu kalau sudah sore. Hatta idza kanat baina qornay syaitan, setelah matahari itu di antara dua tanduk setan, artinya sudah hampir tenggelam, karena matahari tenggelam di antara dua tanduk setan, karena ketika mau tenggelam setan atau iblis itu datang, ya, di bawah matahari, sehingga timbul kesan, dan iblis itu punya dua tanduk, dan timbul kesan seakan-akan matahari tenggelam di antara dua tanduknya. Nah, setelah sudah waktu matahari sudah mepet, hampir waktu asar hampir habis, koma baru berdiri. Fana karoha, kemudian sholatnya Nabi sebut mematuk. Mematuk itu cepat. Mematuk arbaan, empat kali patokan. Artinya kilat dan super cepat. La yadhkurullaha fiha illa qalilan. Sudah cepat ngebut, tentu orang yang cepat dan ngebut tidaklah ingat Allah dalam sholatnya kecuali sesaat atau sebentar saja. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya, maka hadis ini dalil tercelanya orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat padahal dia tidak punya kepentingan, cuma duduk-duduk nyantai. Dia tunda-tunda sehingga waktu sholat sudah mepet. Ini Nabi sebut sebagai salatul munafik, salatnya orang munafik. Maka gimana salatnya orang munafik? Ya bisa kita katakan ada 3 poin di sini. Ditunda-tunda sampai akhir waktu tanpa uzur, tanpa alasan, dan ngebut mematok 4 kali karena salat asar. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengingat Allah dalam salatnya tadi kecuali sebentar saja. Nah, jika sholat di akhir waktunya dan menunda sampai akhir waktunya itu tanpa sebab, itu disebut sholatnya orang munafik. Gimana kira-kira kalau sholat orang yang menunda pelaksanaan sholat dan baru sholat setelah waktunya betul-betul berakhir dan itu tanpa udzur, lalu gelarnya apa? Munafik kuadrat, kan? Maka sholat di akhir waktu dan ini tanpa sebab, itu Nabi sebut sebagai sholatnya orang munafik. Gimana kalau waktunya sudah habis? Kemudian yang ketiga adalah tidak sholat berjamaah bagi laki-laki yang bisa dan mampu pergi ke masjid. Ada yang boleh jadi sama sekali tidak pernah sholat jamaah ke masjid. Ke masjid itu cuma seminggu sekali, hari Jumat toh, atau di sebagian waktu cuma sholat maghrib ke masjid, isya ke masjid, lainnya tidak pernah ke masjid. Tentunya ada satu di antara akhtaul musallin, kesalahan terkait dengan sholat. Karena sholat itu diperintahkan untuk berjamaah dan itu di masjid. Dan sholat berjamaah hukumnya wajib menurut pendapat yang paling kuat. Kecuali bagi orang yang punya udzur syar'i yang menyebabkan boleh baginya untuk tidak sholat berjamaah. Semacam karena hujan, atau karena sakit, atau lainnya. Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a nida'a thumma lam yujib, fala sholata lahu illa min udhrin." Siapa yang mendengar adzan kemudian tidak menjawab panggilan adzan. Panggilannya, hayya ala sholat, mari sholat di sini. Maka menjawabnya adalah dengan datang ke masjid. Ya, kalau semata-mata hayya ala sholat, la hawla wa la quwata illa billah, namun enggak pergi ke masjid, maka hakikatnya belum menjawab. Ya. Karena jawaban panggilan, ayo ke sini, itu bukan hanya iya. Nah, namun, iya kemudian datang. Nyediatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad yang kuat, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya menurut kriteria muslim. Ya, dan Allah Ta'ala berfirman, waqa'u ma'a raqi'in, rukuklah kalian bersama orang-orang rukuk, artinya kerjakanlah sholat bersama orang-orang yang mengerjakan sholat dengan berjamaah. Ya, dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi berangan-angan atau pada awalnya punya rasan-rasan, punya keinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah ke masjid tanpa udzur. Maka kemudian aku akan pergi pada menemui orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah, fa'uhariqu alaihim buyutahum, lalu akan aku bakar habis rumah mereka. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berpikir ulang. Ya, kasihan anak-anak yang tidak punya rumah, perempuan yang tidak punya tempat berteduh gara-gara ulah kelakuan bapaknya dan suaminya yang tidak bertanggung jawab. Maka ini kasihan mereka, akhirnya Nabi enggak jadi dengan rencana beliau untuk membumi hanguskan rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah ke masjid. Maka terancam untuk dibakar rumahnya. Kemudian yang keempat adalah tidak tumakninah ketika mengerjakan sholat ngebut. Ya, orang bilang bahkan sampai ngebut seperti dikejar setan. Kalau pakai hadis, mematok sebagaimana gagak mematok dengan cepat tentunya. Maka tidak tumakninah dalam sholat ada di antara kemudian kesalahan yang merata. Dan itu bukan hanya pada orang-orang awam, bahkan kiai-kiai ya, ada yang ngajari sholat ngebut, ya, terutama sholat terawih. Nah, diajari untuk gimana pol gas untuk ya, sehingga 20 atau 23 rakaat itu sudah bisa selesai 15 atau 20 menit. Ya. Bahwa maksiatun zahiratun dan tidak tumaknina dalam sholat adalah maksiat yang nyata. Kenapa? Karena tumaknina adalah rukun, sehingga sholat tentunya tidak sah tanpa rukun. Dan ada hadis yang terkenal dan sangat penting di bab sholat yang disebut dengan hadis al-musi' sholatahu. Ada orang yang jelek caranya sholat. Sampai-sampai Nabi perintahkan dia untuk mengulang sholat sebanyak 3 kali. Dan Nabi katakan, dia perintahkan kepada orang tersebut, sholli fa innaka lam tusholli. Ayo sholat lagi karena kamu tadi belum sholat. Ringkas ceritanya, kenapa Nabi katakan dia belum sholat? Dikarenakan dia tidak tumakninah dalam sholat yang dia kerjakan. Maka hadis ini kemudian Nabi ajari pada dia sholat dengan cara yang benar, dan diantaranya dengan tumakninah adalah dalil yang sangat jelas menunjukkan bahasanya tumakninah adalah rukun dalam sholat. Sehingga ketika ditinggalkan, maka wajib diulangi. Nah, apa pengertian tumaknina? Ya, maka ada pengertian yang cukup terkenal di kalangan para ulama fikih, cuma sekedar bisa membaca bacaan tasbih sekali yang wajib. Ya, ketika membaca, ketika sujud subhanallah rabbil a'la, ya, sekedar membaca itu, maka itu sudah tumaknina. Ini definisi ini cukup terkenal, dianut oleh banyak ulama fikih. Tumakninah itu adalah diam, sekedar tenang, sekedar membaca zikir yang wajib sekali. Namun kalau kita lihat, kalau ada orang yang mempraktekkan kaidah ini, itu tergolong sangat ngebut. Rukuk cuma subhanallah rabbil azim, langsung berdiri. Sujud cuma nur bila Allah langsung berdiri, itu ngebut. Oleh karena itu, maka pengertian tumakninah yang tadi kita sampaikan itu kurang tepat. Lalu apa pengertian yang tepat di sini disampaikan? Dan pengertian tumakninah adalah seorang itu seorang yang sholat itu tenang saat ruku, iktidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Gimana tenang itu? Artinya ayal bas berlak berlalulah waktu, dia tetap diam sampai tulang itu semuanya pada posisinya masing-masing. Walayata ajal, dan tidak tergesa-gesa bil intikal dengan berpindah kepada rukun berikutnya, sampai tenang dan masing-masing fakrotin, ruas badan, ruas tulang itu terletak atau mengambil posisinya masing-masing. Ini tenang dalam keadaan, gimana kalau posisi rukuk tulang terusnya, gimana posisinya, semuanya sudah dalam keadaan demikian. Kemudian ada jeda sesaat. Jeda sesaat setelah semua tulang, semua ruas badan pada posisinya masing-masing. Itu definisi tumaknina. Jangan sampai kemudian tangan itu baru menapak di lantai untuk sujud, baru belum sempurna menapak sudah langsung bangkit. Semua anggota badannya pada, semua tulang dan anggota badan pada posisinya masing-masing, posisi seharusnya masing-masing, kemudian ada diam sesaat. Karena kalau maka tergolong tidak tumaknina begitu baru nempelkan dahi langsung diangkat. Misalnya sujud, baru nempel dahi, nempel saja belum jelas nempelnya, sudah langsung diangkat. Maka ini tidak tumaknina. Dan Nabi SAW berkata kepada orang yang tergesa-gesa, yaitu orang yang jelek sholatnya tadi, yang sampai Nabi perintahkan sebanyak 3 kali untuk mengulang sholatnya. Ya, orang yang jelek sholatnya ini, dan jeleknya karena tidak tumaknina, Nabi katakan, sholli irji' fa sholli fa inna kalam tu sholli. Ayo pulang, kembali masuk masjid, kerjakan sholat karena engkau tadi belum sholat. Kemudian dalam hadis, masih dalam kisah orang yang jelek sholatnya, maka kemudian Nabi mengajari dia cara sholat yang benar. Ya, thumma yukabir, kemudian bertakbir dan rukuk dengan meletakkan 2 telapak tangannya pada 2 lututnya. Dan ada kata-kata, hatta tatma'inna mafasiluhu watastarhi. Nah, ini di sini definisi tumaknina. Sehingga semua ruas-ruas tulang itu tenang pada posisinya masing-masing. Watas tarhi, dan sudah sudah tidak lagi kaku dalam posisinya, namun sudah dalam keadaan nyaman pada posisinya masing-masing. Sumayakul, kemudian mengucapkan sami Allah liman hamidah, berdiri tegak sehingga masing-masing tulang, masing-masing dari anggota badan mengambil posisinya masing-masing. Kemudian yang kelima adalah tidak khusyuk dalam sholat. Wa kathratul harokat, dan banyak gerakan-gerakan yang tidak perlu saat mengerjakan sholat. Maka khusyuk itu adalah satu hal yang terletak dalam hati. Pada dasarnya khusyuk itu adalah perbuatan hati. Wa yakunu bisukunil jawarih, namun kemudian diekspresikan dengan tenangannya anggota badan. Ya, maka khusyuk itu ada 2 macam, khusyuk hati dan khusyuk anggota badan. Khusyuk hati dengan hati itu memikirkan sholat yang dia kerjakan, dan khusyuk anggota badan dengan tenang dan tidak banyak beraktivitas yang tidak diperlukan. Maka dengan tenangnya badan dan tunduknya badan pada Allah, dan Allah memuji orang-orang yang khusyuk. Kita jumpai walladzina hum fi sholatim khasyi'un, dan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Demikian juga Allah memuji para nabi karena mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rahban wa ruhaba wa kanu lana khashiin. Sehingga mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Mereka para nabi adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Mereka berdoa dan beribadah kepada kami dengan rasa harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Maka sepatutnya seorang itu tenanglah anggota badannya, tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, dan hati dan khusyuk hatinya, sehingga dia akan mendapatkan pahala sholat yang sempurna. Maka khusyuk ada 2 macam, khusyuk hati, yaitu hati itu hadir dan memikirkan sholat yang dikerjakan, dan khusyuk anggota badan, tidak melakukan banyak aktivitas yang tidak diperlukan. Ya, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ada seorang itu yansarif. Ada seorang yang yansarifu salam dari salatnya, mengakhiri salatnya, dan dia tidaklah tercatat untuknya pahala kecuali 1/10 salatnya, atau 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan separuh. Demikian dalam hadis disebutkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya, dan dia adalah hadis yang sahih. Maka Nabi sampaikan bahwasanya berapa besar pahala yang kita dapatkan dari sholat yang kita kerjakan berbanding lurus berapa lama kita mikirkan sholat yang kita kerjakan. Yang kita lakukan boleh jadi 4 rakaat, namun sholat yang kita pikirkan cuma 1 rakaat atau 2 rakaat atau 1/2 rakaat. Maka Nabi sampaikan, ketika khusyuk itu hilang, maka nilai sholat berkurang. Boleh jadi 1/8, 1/9, 1/8, dan seterusnya. Dan yang terakhir Nabi katakan, setengah. Maka ini menunjukkan bahasanya dapat utuh itu satu hal yang luar biasa. Sholat kemudian pulang dapat khutuh, pahala sholat 100% dapat semua, itu satu hal yang luar biasa. Maka Nabi, angka yang Nabi sebutkan 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Enggak ada, dan utuh itu enggak. Maka ini menunjukkan bahasanya memang khusyuk dalam sholat bukanlah satu hal yang ringan dan mudah. Dan tidak khusyuk dalam sholat terhadap sebab berkurangnya pahala. Atau sebab berkurangnya pahala orang yang sholat adalah ketika seorang yang sholat itu tidaklah memiliki khusyuk dalam hatinya. Sebagaimana tidak khusyuk al-atraf, ujung-ujung badannya, yaitu tangan dan kakinya. Maka khusyuk itu sebab berkurangnya pahala. Ini menunjukkan bahasanya khusyuk itu mustahab. Nih, dianjurkan untuk khusyuk. Tidak khusyuk pahalanya hilang dan berkurang. Dan sama tadi telah kita tegaskan, khusyuk itu ada khusyuk di hati dan khusyuk di anggota badan. Kemudian mendahului imam saat sholat berjamaah atau menyelisih imam secara sengaja. Ya, menurut pendapat yang paling tepat, yang paling kuat, mendahului imam itu membatalkan sholat atau minimal membatalkan rokaat. Maka siapa yang rukuk sebelum imamnya rukuk, maka rokaatnya batal. Maka batal itu ada dua macam, atau batal di sini ada batal rokaat dan ada batal sholat. Maka siapa yang rukuk duluan sebelum imamnya rukuk, di sini ditegaskan kalau rokaatnya batal. Kalau rokaatnya batal, ya maka itu diteruskan, non teranggap kosong nanti. Ya, kemudian ketika masuk rokaat kedua, itu baru dihitung rokaat pertama karena rokaatnya batal. Maka siapa yang rukuk mendahului imam, maka rokaatnya batal kecuali jika dia kemudian memperbaiki diri. Dia berdiri lagi kemudian rukuk setelah imam rukuk. Demikian juga berlaku untuk rukun-rukun sholat yang lain. Dan kewajiban orang yang bermakmum sholat, sholat bermakmum dengan orang lain adalah mengikuti imam dan meneladani imam. Tidak boleh mendahului imam, tidak boleh pula tertinggal dari imam. Boleh jadi tertinggal satu rukun ataukah lebih dari itu. Maka berkaitan dengan sikap makmum mengikuti imamnya, maka ada 4 sikap. Boleh jadi mengikuti, membarengi, mendahului, atau terlambat darinya. Ada 4 sikap makmum dan yang benar cuma 1, yaitu mengikutinya. Terlambat itu tidak benar, bareng tidak benar, lebih dulu berbahaya. Menurut pendapat yang paling kuat, ini mazhabnya Imam Ahmad, mendahului imam itu membatalkan sholat atau rokaat. Sebagaimana terdapat hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lain dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam itu diangkat untuk diikuti. Jika imam telah takbiratul ihram, maka barulah makmum takbir. Jika imam telah takbir, maka bertakbirlah dan janganlah kalian bertakbir sampai imam itu bertakbir. Dan jika rukuk, maka rukuklah dan janganlah kalian rukuk kecuali setelah imam rukuk. Nah, ini maka mendahului imam itu dalam sholat itu membatalkan, ini berlaku untuk yang sengaja. Wanasi waljal, adapun orang yang lupa ataupun tidak tahu, maka tentu dimaafkan. Maka jika orang itu mendahului mendahului imam dan itu karena lupa atau karena tidak tahu kalau hal tersebut satu hal yang tidak boleh, maka tentu dimaafkan, tidak menjadi sebab batalnya sholat ataupun batalnya rakaat. Kemudian poin selanjutnya adalah berdiri untuk menyelesaikan rakaat yang tertinggal sebelum imam selesai mengucapkan salam yang kedua. Maka idealnya makmum masbuk itu baru berdiri manakala imam telah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kemudian berdiri. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Muslim dan sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mendahuluiku dalam masalah rukuk, dalam masalah sujud, walal insirab, jangan pula kalian mendahului aku dalam masalah salam." Insirab man asalnya adalah membubarkan diri, ucapan salam disebut insirab karena orang yang salat boleh untuk membubarkan diri setelahnya. Dan tentu seorang itu baru bubar pulang setelah salam yang kedua. Ya, oleh karena itu makmum masbuk hendaknya menunggu sehingga imam itu menyempurnakan sholatnya. Barulah setelah itu dia berdiri. Barulah makmum masbuk itu berdiri kemudian mengerjakan apa yang terlewatkan dan belum dikerjakan. Wallahu a'lam. Namun berkaitan dengan poin ini, ini berkaitan erat dengan salam dalam sholat itu yang wajib yang mana. Ini. Kalau misalnya dalam madzhab Syafi'i, dalam Syafi'iyah, salam yang wajib kanan saja. Kiri itu sunnah. Maka menurut pendapat ini ya, seandainya imam itu telah salam ke kanan, ya dia boleh lanjut. Dia boleh melanjutkan dan menggenapi kekurangannya. Namun pandangan yang lain, bahasanya yang wajib itu dua-duanya, salam pertama dan salam yang kedua. Ya, maka kalau menurut pandangan ini, tidak boleh bangkit berdiri menggenapi sholat yang tertinggal, kecuali setelah salam yang kedua. Maka ringkasnya wallahu a'lam, ya tentu menunggu sampai salam kedua itu minimal satu hal yang lebih baik, keluar dari perselisihan para ulama. Kemudian berikutnya yang kedelapan adalah melafalkan bacaan niat ketika hendak mengerjakan sholat. Di sini ditegaskan bacaan niat usholi dan sejenisnya adalah satu hal yang bid'ah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengeraskan suara berisi bacaan niat untuk mengerjakan sholat sama sekali. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim di kitab beliau Zadul Ma'ad atau sering disebut dengan sebutan kitab Al-Hadji. Ya, Ibnul Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mau berdiri mengerjakan sholat belum membaca takbir Allahu Akbar. Dan beliau tidak mengucapkan bacaan apapun sebelum takbir Allahu Akbar. Ya, maka tidak ada bacaan talafut niat atau bacaan An-Nas, Al-Falaq, tidak ada. Dan beliau tidak pernah melafalkan niat, bacaan niat sekalipun. Beliau tidaklah mengatakan ketika mau sholat, usolli lillahi sholata kada. Ya, saya sholat karena Allah mengerjakan sholat ini, sholat duhur misalnya sambil menghadap kiblat 4 rakaat jadi imam atau jadi makmum. Adaan artinya di waktunya atau kekodoan setelah waktunya berakhir. Tidak pula mengatakan dan ini adalah fardul waqti, kewajiban pada waktu ini. Kata Ibnul Qayyim, inilah 10 bid'ah. Maka di maka di bacaan talafut niat itu ya, kalau dipecah satu-satu nah, itu semuanya bid'ah semua. Usollinya bid'ah. Aku sholat mau mengerjakan sholat ini sambil menghadap kiblat 4 rakaat. Jadi imam atau makmum. Ada atau qadha atau fardul waqti. Ini 8 atau mungkin ini dipecah. Usolli sholata usolli lillahi. Maka tambah usolli tambah lillahi. Maka ada 10 kalimat 10 kata yang tidak berdalil. Lam yang qul anhu ahadun, tidak ada satupun yang menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau membaca talafut niat, ucapan niat. Tidak ada satupun yang bisa mengutipnya, menyampaikannya baik pakai sanad yang sahih ataupun dhaif, yang bersambung ataupun ada yang putus. Tidak ada satupun yang bisa mendatangkan satu lafaz saja. Bahkan usoli dan semacamnya juga tidak dikerjakan oleh satupun sahabat. Dan usoli dan seterusnya ini tidaklah dianggap baik oleh satupun tabi'in, apalagi imam mazhab yang 4. Demikian juga imam mazhab yang 4. Intaha kalamu, sekian perkataan Ibnul Qayyim. Kemudian poin yang 9 adalah tidak membaca surat Al-Fatihah saat sholat. Padahal membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Sehingga tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Mengingat sabda Nabi SAW, siapa yang mengerjakan satu sholat ya, dan dia tidak membaca pada saat tersebut, dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka fahiya khidajun, maka sholat yang dia kerjakan itu cacat. Nabi katakan fahiya khidajun, cacat, cacat 3 kali, artinya yang namanya khidaj adalah tidak sempurna. Dilihatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Demikian juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, marfu'an sabda Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab," tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam lafaz yang lain dari Ubadah, Nabi bertanya pada para sahabat, "Boleh jadi kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian?" Kami katakan, "Iya." Maka Nabi katakan, janganlah kalian lakukan kecuali sekedar membaca Al-Fatihah saja. Karena sebenarnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Lihat ke Imam Ahmad, ya, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Dan hadis ini adalah dalil ulama yang mengatakan wajibnya makmum untuk tetap membaca Al-Fatihah. Namun tentang membaca surat Al-Fatihah bagi makmum dalam semua sholat, baik sir ataupun jahar, ataukah dalam sholat yang jahar saja, terdapat perselisihan yang telah dikenal oleh para ulama, dan itu perselisihan sejak masa silam. Apakah wajib membaca Al-Fatihah ataukah gugur kewajiban untuk membaca Al-Fatihah? Wa jamahir ulama ala sukutiha. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan kalau sholat itu sholat jahriyah, maka diam dan tidak perlu membaca. Namun kata penulis, akan tapi jika membaca, jika tetap mengerjakannya dan tetap membaca Al-Fatihah, maka itu abrok lidhimmah. Ya, maka itu lebih menggugurkan kewajiban dan lebih menunjukkan kehati-hatian. Maka ketika kita sholat, misalnya sholat jahriyah, kita jadi makmum, maka setelah takbiratul ihram, ya, kita ambil bacaan iftitah yang paling pendek misalnya, kemudian setelah itu, kalau masih ada waktu dan sempat membaca Al-Fatihah, manfaatkan untuk membaca Al-Fatihah. Dan mayoritas ulama yang mengatakan tidak wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum di sholat jahriyah, mereka mengatakan dianjurkan untuk membacanya. Dianjurkan untuk membacanya. Ya, maka tentu surat Al-Fatihah itu boleh jadi untuk orang yang sholat sendirian. Maka Al-Fatihah bagi orang yang sholat sendirian hukumnya wajib. Kemudian untuk imam, maka hukumnya juga wajib. Nah, kalau untuk makmum itu diperselisihkan. Untuk makmum diperselisihkan. Imam Abu Hanifah berpendapat makmum meskipun sholat sir tidak perlu baca Al-Fatihah. Makmum di sholat semacam meskipun itu sholat dzuhur dan asar, diam saja sudah cukup. Ini madhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Sehingga kalau sir tidak perlu baca Al-Fatihah, kalau jahar ya tentu sudah lebih tidak perlu baca Al-Fatihah. Itu madhabnya Imam Abu Hanifah. Makmum sir jahar tidak usah baca Al-Fatihah. Tidak wajib baca Al-Fatihah. Ini. Kalau untuk jahar, maka tadi disampaikan jumhur ulama kalau jahar makmum itu diam saja. Tapi kalau Al-Imam Syafi'i, dan ya, oleh karena itu inilah fikih yang berkembang di masyarakat kita, sekalipun jahar tetap membaca Al-Fatihah. Nah, dalil Al-Imam Syafi'i, hadis yang tadi telah kita baca. Nabi berkata kepada para sahabat, ya, kalian baca sesuatu ya di belakang imam kalian. Maka para sahabat mengatakan betul. Maka Nabi katakan jangan lakukan kecuali semata-mata Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah boleh, namun kalau baca surat enggak usah. Dan disimpulkan oleh penulis jumhur ulama, makmum enggak perlu untuk salat, terutama salat jahriyah, makmum tidak perlu baca. Akan tapi seandainya baca ketika ada kesempatan, ya, itu yang lebih baik. Lebih hati-hati dan lebih menggugurkan kewajiban. Dan termasuk tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat, adalah ketika orang itu sholat dan ya, sholatnya itu batin, sholat kebatinan. Maka sholat kebatinan, sholat kebatinan itu tidak ada bacaan apapun yang dia ucap, cuma diem saja, diem saja. Tidak ada apapun yang dia ucapkan. Maka orang ini tergolong tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca takbir. Kalau takbiratul ihramnya juga cuma diem, nah, maka dia tidak membaca takbiratul ihram. Untuk disebut yaqra, yaqul. Dalam bahasa Arab yang namanya yaqra, yaqul itu minimal ada gerak bibir. Padahal hadisnya lam yaqra bi fatihatil kitab. Disyaratkan harus yaqra. Yaqra itu minimal gerak bibir. Kalau orang itu sholat sendirian atau jadi imam sholat duhur, namun tidak ada gerak bibir untuk membaca takbiratul ihram, Al-Fatihah dan yang lainnya, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang ke-10 adalah membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Ini adalah penyakit imam sholat jahriyah yang belum persiapan. Belum persiapan. Ini nanti mau baca apa itu disiapkan pas sujud. Pas sujud itu kemudian nanti baca ini apa ya? Ini bunyinya apa ya? Nah, maka dia kemudian boleh jadi mengucapkan dan baca ayat atau sejumlah ayat ya, yang nanti mau dibaca di rakaat kedua misalnya. Maka membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud satu hal yang terlarang. Diatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ingatlah wa inni nuhitu, aku dilarang an aqra' al-Qur'ana, untuk membaca Al-Qur'an dalam posisi rukuk atau pada posisi sujud." Diatkan oleh Muslim. Kemudian dari Ali radhiyallahu anhu, Ali mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk membaca Al-Qur'an ketika dalam posisi ruku atau sujud, diatkan oleh Muslim dan lainnya. Sebagian orang bertanya, saat padahal saat sujud kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Boleh enggak doanya Rabbana atina fiddunya hasanah? Yang ini merupakan ayat Al-Quran. Maka jawabannya boleh. Dan di sini berlaku hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau orang itu saat sujud membaca Rabbana atina fiddunya hasanah, niatnya membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Kalau niatnya membaca doa atau berdoa Rabbana atina fiddunya hasanah, maka tidak masalah. Perbuatannya sama, nilainya berbeda karena perbedaan niat. Kemudian raf'ul basar ila sama'i fi sholati, melihat-lihat ke atas saat sholat. Malah lihat-lihat jam dinding yang ada di atas misalnya. Aw sarful basar yaminan aw shimalan, atau memalingkan pandangan ke kanan ataukah ke kiri, noleh ke kanan dan ke kiri, iltifat, menoleh, min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Maka ada dua poin yang dibahas di sini. Pertama adalah melihat ke arah atas. Maka melihat ke arah atas satu hal yang terlarang dan terdapat ancaman dari Nabi. Diatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya berhenti orang-orang yang melihat ke arah atas saat dia sholat. Jika ngotot, la tarju ilaihim, maka pandangannya tidak akan kembali kepada dirinya, diancam dengan buta. Ngeyel, ngotot, masih lihat-lihat, buta nanti. Diatkan oleh Muslim. Sedangkan masalah menoleh, adapun menoleh tanpa ada kebutuhan, maka itu mengurangi nilai sholat seorang hamba. Dengan syarat, tolehan tadi tidak sempurna dengan menggunakan badan ke arah yang lain. Jika sempurna, tolehan sempurna dengan menggunakan badan, maka itu membatalkan sholat. Maka menoleh, itu boleh jadi menoleh cuma dengan kepala. Maka ini hukumnya makruh. Dan yang namanya makruh boleh jika ada kebutuhan. Tidak boleh jika tidak ada kebutuhan. Bawa anak kecil, ini kemana anaknya ini, nah, nyungsep kemana, nah, maka ditoleh. Oh, lagi asik mainan, ya biarin ya. Nah, maka tidak apa-apa. Ada kekhawatiran, ada kebutuhan, kekhawatiran tentang anaknya, boleh noleh. Nih, boleh noleh. Tapi kalau tidak ada alasan, ini sebelah kanan saya siapa ya? Makanya ini bukan kebutuhan, maka tidak boleh. Ini manakala manakala tolehannya itu cuma dengan kepala dan leher. Dan di sini makruh di sini dinilai mungkisun li sholatil abdi, mengurangi kesempurnaan sholat seseorang. Namun jika menolehnya itu pakai badan, pakai dada, maka sholat batal. Jika nolehnya begini pakai badan, maka sholatnya batal. Yang sholat itu berkurang nilainya karena melakukan hal yang makruh, manakala tolehannya adalah cuma tolehan kepala dan leher. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh ketika sholat. Nabi mengatakan, wa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Ini adalah copetan yang berhasil dilakukan oleh setan dari sholat seseorang. Diatkan oleh Al-Bukhari. Dalam riwayat Tirmidzi dan dinilai oleh Tirmidzi, Nabi mengatakan, iyyaka wal iltifat, hindarilah menoleh saat sholat, fa innahu halakatun, karena itu membinasakan. Dan tentang masalah menolak terdapat hadis-hadis yang lain. Kemudian duduk iqa' yang ke-12, duduk iqa' ketika sholat, waftirasul dhira'ain fis sujudi, dan meletakkan hasta di lantai saat sujud. Ya, maka ada dua pembahasan di sini. Yang pertama adalah duduk iqa', ya, namun kesalahan ini secara umum di tempat kita kayaknya tidak ada ya. Nah, orang itu sholat dengan iqa' yang terlarang. Iqa' itu adalah duduk sebagaimana duduknya anjing, iqa' yang terlarang. Ini itu pantat itu ditaruh di, diletakkan di lantai, kemudian kaki berdiri, kaki ditegakkan. Ini kaki ditegakkan, maka itu seperti anjing ya, ketika duduk. Maka disebut iqa' anjing. Maka duduk iqa' ya, yaitu iqa' anjing saat ketika mengerjakan salat adalah satu hal yang terlarang. Diatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahani khalili an thalathin, kekasih hatiku melarangku melakukan tiga hal. Yang pertama, nahani anak anak roten karena krotid diki. Nabi melarangku untuk sholat mematok sebagaimana mematoknya ayam jago. Artinya sholat ngebut. Dan duduk ika'ah sebagaimana ika'ahnya anjing. Dan menoleh, tolah-toleh ketika sholat sebagaimana peladu. Diatkan Imam Ahmad dan yang lain. Ya. Wahasana isnadu al-Mundhir wal-Haythami, sanadnya dinilai hasan oleh al-Mundhir dan oleh al-Haythami. Maka perlu diketahui bahasanya iqa' itu ada dua macam, ada iqa' yang terlarang dan ada iqa' yang dianjurkan. Iqa' yang terlarang adalah duduk saat sholat dengan duduk iqa'nya anjing. Pantat diletakkan di lantai, kemudian dua kaki ditegakkan. Kemudian ada iqa' yang dianjurkan, dan ini cuma dianjurkan ketika duduk di antara dua sujud. Untuk duduk di antara dua sujud. Ini. Tidak untuk duduk tasawuf awal misalnya atau tasawuf akhir, cuma untuk duduk di antara dua sujud. Kalau apa yang biasa kita lakukan itu namanya iftirash. Boleh juga duduknya dengan duduk iqa'. Itu seperti duduk iftirash, namun dua tumit ditegakkan. Ini, dua telapak kaki ditegakkan, kemudian duduk menduduki tumit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang seorang itu meletakkan hasta tangannya di lantai saat sujud. Nabi katakan itu seperti binatang buas. Dalam sebuah hadis yang diatkan oleh Muslim dari Ibunda Aisyah dan diatkan oleh Tirmidzi, Ahmad dan yang lain dari Jabir, Nabi mengatakan jika salah satu kalian sujud, maka hendaklah sujud yang proporsional. Yang proporsional, gimana itu duduk yang proporsional yang Nabi maksudkan? Maka hendaklah janganlah dia letakkan hastanya di lantai iftiras al-qalbi sebagaimana kesukaannya anjing. Kemudian yang ke-13 adalah memakai pakaian yang syafafah, ya, pakaian yang transparan sehingga ini tergolong belum menutupi aurat. Dan memakai pakaian yang transparan ketika sholat itu mubtilun li sholati, membatalkan sholat. Karena menutup aurat adalah salah satu syarat sah sholat. Dan aurat laki-laki menurut pendapat yang paling kuat dari pusar sampai lutut. Di sini katakan paling kuat, berarti ada pendapat yang lain. Iya, ada pendapat yang lain ya, yang mengatakan cuma aurat besarnya saja, kemaluannya saja. Memohon pendapat yang kuat, yang lebih tepat adalah dari pusar sampai lutut. Demikian juga ketika sholat berkaitan dengan pakaian, ada kewajiban untuk menutupi pundak. Dua-duanya atau minimal salah satunya. Ya, maka tidak boleh sholat dengan dada terbuka padahal punya kaos, punya baju. Tidak boleh kemudian sekedar sarungan, habis mandi sarungan, terus sholat dalam keadaan bagian atas badan, bagian dada terbuka padahal punya pakaian. Yang jadi syarat padahal punya pakaian. Kalau memang enggak punya, punya cuma tinggal sarung, dan itu sarung satu-satunya, ya fattaqullah mastata'tum, ya bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Yang punyanya sarung ya sudah enggak apa-apa. Yang jadi masalah padahal punya yang lain, punya kaos, punya baju, punya hem dan semacam itu. Mengingat firman Allah Ta'ala, ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, khudhu zinatakum, pakailah pakaian lengkap kalian, pakaian sempurna dan indah kalian, setiap kalian ingda kuli masjidin, setiap kali kalian mengerjakan sholat. Namun seandainya orang itu tidak punya pakaian untuk menutup bagian atas badan, maka yujizi'u, maka sah, cuma pakai satu kain yang menutupi, asalkan itu menutupi aurat. Jika orang itu tidak punya pakaian kecuali cuma sarung dan itu cuma satu, maka sah sholat dengan sarung tadi asalkan menutup aurat. Dilihatkan oleh Umar ibn Abi Salamah, anaknya Ummu Salamah radallahu anhu, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat cuma dengan satu kain di rumah Ummu Salamah. Ya, cuma satu kain berarti cuma menutupi bagian bawah badan. Qad al-qatarfaihi ala nafsihi muttafaqun alaih, yang ujung-ujung kain tersebut beliau gunakan untuk melilit badannya. Ibnu Qudamah al-Hambali mengatakan untuk definisi transparan yang tentu lawan dari transparan adalah tebal, dan definisi tebal itu seberapa atau tebal minimal itu seberapa, kata Ibnu Qudamah, wajib hukumnya menutup menggunakan sesuatu yang bisa menutupi launal basyarah, warna kulit. Maka jika seorang itu memakai pakaian yang tipis sehingga terlihat jelas warna kulitnya, meskipun kita lihatnya di balik kain tetap kelihatan, oh ini diketahui kulitnya putih, kulitnya merah, maka lam tajus as-salatu fi, tidak boleh dipakai untuk sholat. Karena tertutupnya aurat belumlah terwujud dengannya. Sekian perkataan Ibnu Qudamah. Maka kain maka sholat dengan kain yang transparan, maka beliau katakan itu belum menutup aurat. Kalau itu belum menutup aurat dengan sengaja, maka hukumnya sholat itu batal. Jadi gimana transparan, tergolong transparan manakala tembus pandang, manakala mata kita bisa mengetahui, oh orang itu kulitnya sawo matang, oh kulitnya putih dibalik kain. Maka ini tembus mata. Yang jadi syarat adalah tembus mata, tembus pandangan, dan bukan tembus cahaya. Tidak disyaratkan tembus cahaya, namun tembus pandangan. Jangan sampai terlihat warna kulit dibalik kain. Maka berkaitan dengan pakaian sholat, kalau orang itu sholat dengan kain transparan, sholatnya batal. Kalau orang itu sholat dengan kain yang ketat, namun tidak menyibakkan aurat, sholatnya makruh. Sah namun makruh. Kemudian yang ke-14 adalah seorang wanita tidak memakai khimar, kudung untuk menutup kepalanya ketika mengerjakan sholat. Demikian juga sholat dalam keadaan tidak tertutup dan terbuka telapak kakinya. Maka aurat perempuan yang wajib ditutup saat sholat ini adalah semua anggota badannya kecuali wajahnya. Demikian dalam mazhab Hanabilah. Atau kecuali wajah dan telapak tangan dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, kecuali wajah saja. Telapak tangan harus tertutup. Maka ada sejumlah perempuan yang sholat dalam keadaan tangannya ditutupi pakai sarung tangan. Nah ini alam mazhabil Hanabilah. Ini ikuti mazhab Hanabilah. Kalau mazhab Syafi'iyah sebagaimana yang tersebar di tempat kita, dan insya Allah adalah pendapat yang juga cukup kuat, maka sholat ketika sholat, maka semua bagian badan perempuan tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Namun tidaklah mengapa bagi seorang wanita menutup wajahnya ketika ada sejumlah orang yang lewat di dekatnya. Dan wajib atas seorang perempuan untuk memakai kerudung ketika dia mengerjakan sholat. Dan yang namanya definisi kerudung adalah kain yang menutupi kepala dan dada. Yang disebut dengan khimar adalah menutupi kepala dan dada. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah mengalami haid, yaitu sudah balir, kecuali dengan menggunakan kerudungnya. Lihatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Demikian juga wajib menutup, di sini dikatakan bagian atas, bagian punggung telapak kaki berdasarkan hadis Nabi, perempuan itu aurat. Lihatkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dan yang semakna dengan ini hadis yang lihatkan Imam Malik, Abu Daud dan yang lain, dari Muhammad ibn Zaid ibn Kunfus, dari ibunya, dia bertanya kepada Ummu Salamah istri Nabi SAW, pakaian apa yang perlu dipakai oleh wanita yang mengerjakan sholat? Maka Ummu Salamah mengatakan, tidaklah dia sholat menggunakan kerudungnya, wadir asabir dan long dressnya. Dengan catatan, manakala long dress tadi bisa menutupi punggung telapak kakinya. Dan semakna dengan itu, semakna dengannya terdapat hadis Ummu Salamah berkaitan dengan ujung kain perempuan, hendaklah dia panjangkan maksimal, adalah Nabi anjurkan maksimal satu hasta dari mata kakinya. Maka perempuan dianjurkan dianjurkan untuk memanjangkan ujung kainnya. Nabi perintahkan untuk dipanjangkan satu jengkal dari mata kaki. Dan kalau merasa tersingkap, maka panjangkan sampai satu hasta alias dua jengkal. Karena hasta orang itu normal harus dua jengkalnya. Kalau enggak, silakan dites, nanti enggak normal. Satu hasta itu dua jengkal orang. Dan namanya hasta dari ujung jari tengah sampai siku. Untuk manusia normal itu sama dengan ukurannya, pasti sama dengan dua jengkalnya. Kemudian yang ke-15 adalah al-murur lewat di depan orang yang sholat, terutama, yaitu manakala yang dilewati adalah imam atau orang yang sholat sendirian. Demikian juga di antara kesalahan adalah melangkai pundak-pundak pada hari Jumat. Maka orang yang lewat antara orang yang berdiri sholat sampai sutrohnya lewat di ruangan tersebut, maka tentu orangnya adalah orang yang berdosa. Kalau orang yang sholat ini tidak memakai sutra, maka hak orang yang sholat adalah sejak dia berdiri sampai tempat sujudnya. Itu yang hak dia. Sehingga maka orang itu kalau mau lewat, kalau orang ini pakai sutra, maka sebelah baratnya sutra. Tidaklah dia lewat di sebelah baratnya sutra. Kalau orangnya tidak punya sutra sholat, maka kira-kira dia sujud sampai mana, kemudian di baratnya. Nah, maka orang yang lewat boleh lewat di sebelah barat hal itu. Di sebelah baratnya sutra atau di sebelah baratnya tempat sujudnya. Dasarkan hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Juhaim ibn Haris radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang salat atau di hadapan orang yang salat itu mengetahui madza alaihi min al-itsm, dosa apakah yang dia harus pikul, niscaya berdiri selama 40 dalam satu lafaz 40 tahun lebih baik daripada lewat di depan orang yang salat. Kemudian melangkai pundak, menyibak pundak orang supaya bisa maju ke shop yang lebih depan. Ya, maka ini ada dua macam. Macam yang pertama, orang yang di depan kita ceroboh. Di depan longgar, dia milih di belakang. Sehingga ketika kita yang datang belakangan, kalau mau ngisi yang kosong itu tidak boleh tidak harus melangkai pundaknya, maka melangkai pundak dalam kondisi macam ini boleh. Dalam kondisi semacam ini hukumnya diperbolehkan. Namun, kemudian yang kedua, namun jika di depan kita tidak ceroboh. Artinya memang sebelah sana sudah penuh, kemudian dia dan duduk dengan kawan-kawannya di belakangnya. Maka datang orang belakangan mau masuk, mau nyesel, mau disop yang depannya. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau ini karena kecerobohan orang yang ada di depan kita yang tidak mau ngisi sop yang lebih depan, maka melangkainya itu tidak mengapa karena tidak ada kehormatan bagi pundak-pundaknya. Ya, maka orang yang melangkai pundak-pundak pada hari Jumat itu mengganggu orang lain. Ya, mengganggu dari sisi karena dia terlambat datang untuk sholat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang yang melangkai pundak orang-orang yang lewat, Nabi katakan, duduk saja kamu, enggak usah sholat tahiyatul masjid. Faqad adaita wa anaita, kamu sudah ganggu orang dengan melangkai pundak, telat lagi. Diatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Maka di sini ditegaskan, maka melangkai pundak itu satu hal yang terlarang. Oleh karena itu orang yang masuk, hendaklah dia duduk di masjid di mana ada ruang kosong yang tersedia untuknya. Kecuali jika dia melihat celah, yang itu real adalah celah, maka boleh baginya melangkai pundak untuk pergi menuju celah yang real adalah celah yang kosong. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan siang hari ini, yang ke-16, adalah tidak membaca takbiratul ihram bagi orang yang bergabung dengan, bagi makmum masbuk yang mau bergabung dengan imam pada saat imam dalam posisi rukuk. Maka ada makmum masbuk datang langsung rukuk tanpa takbiratul ihram. Maka ini sholatnya tidak sah, karena takbiratul ihram adalah rukun dalam sholat. Wahada ghalatun, ini adalah tindakan yang salah, karena takbiratul ihram adalah rukun yang wajib dilaksanakan, dan wajib dilaksanakan dalam keadaan orang itu tegak berdiri. Tidak boleh kemudian takbiratul ihramnya sambil bergerak sujud, bergerak rukuk, maka sambil merunduk sudah Allahu Akbar. Maka wajib membaca makmum masbuk wajib membaca takbiratul ihram dan dibaca dalam posisi tegak berdiri. Summa ba'da dzalika, baru setelah itu kemudian masuk bersama imam dalam rukuknya. Dan sudah dan takbiratul ihram itu sudah mencukupi seandainya tidak takbir menuju rukuk. Namun seandainya makmum masbuk tadi takbirnya dua kali, takbiratul ihram kemudian takbir untuk rukuk, maka ini lebih sempurna dan lebih hati-hati. Diatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri untuk mengerjakan salat, yukabbiru hina yakumu. Beliau membaca takbir, itu ucapan Allahu Akbar, dalam keadaan berdiri. Tsumma yukabbiru hina yarka'u, kemudian mengucapkan takbir ketika beliau hendak rukuk. Ya, demikian 16 poin berkaitan dengan akhtaul musallin, kesalahan orang-orang yang salat, ya, dan kita cukupkan di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan tentang imam mengucapkan rapatkan dan luruskan, kemudian makmum menjawab dengan sami'na wa ata'na, apakah ini adalah satu hal yang ada dalilnya? Ya, maka menjadikan sami'na wa ata'na sebagai zikir ratib, zikir rutin semacam ini satu hal yang tidak berdalil. Cukup disambut seruan imam luruskan dan rapatkan barisan dengan memperhatikan shaf dan betul-betul melaksanakan perintahnya, yaitu meluruskan dan merapikan shaf. Apa beda tata cara sholat masbuk jika masbuknya satu rakaat atau dua rakaat dan seterusnya? Tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Dia datang dalam keadaan tegak berdiri membaca takbir, takbiratul ihram, setelah itu mengikuti gerakan imam. Apakah di saat sholat jahar, saat imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, kita makmum, diam, atau juga mengucapkannya? Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama tentang bacaan makmum. Maka dalam madzhab Syafi'i, makmum juga membaca sami Allah liman hamidah. Maka dalam madzhab Syafi'i, makmum juga tetap membaca sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Dalam madzhab Hanabilah, ya, makmum cukup langsung rabbana walakal hamdu, tidak membaca sami Allah liman hamida. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, dan ini adalah perselisihan yang ma'ruf di antara para ulama. Silakan mengamalkan apa yang biasa diamalkan, namun pendapat yang wallahu a'lam lebih tepat adalah dalam masalah ini adalah madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya makmum juga mengucapkan sami Allah liman hamidah, dan di antara ulama belakangan atau ulama kontemporer yang memilih madhab Syafi'i dalam masalah ini adalah Sa'al Al-Albani rahimahullah ta'ala di kitab beliau Sifat Salatin Nabi. Bagaimanakah sholat Jumat seorang yang jauh tinggal di gunung atau ladang pelosok, padahal dia jauh dari masjid? Jika sangat jauh, mau ke masjid itu 2 kilo atau 5 kilo, dia tidak wajib sholat. Dia tidak wajib sholat Jumat. Dia sholat duhur di tempatnya. Ya, dia satu-satunya yang tinggal di hutan. Wah, mau keluar untuk sholat Jumat harus 10 kilo. Atau orang yang misalnya kuliah di luar negeri, kemudian untuk sholat Jumat dia harus 10 kilo dan semacam itu, maka tidak wajib baginya sholat Jumat. Cukup baginya sholat duhur di tempatnya. Makmum yang masbuk bolehkah dalam satu sholat mengikuti dua imam? Maksudnya setelah imam selesai, lalu kita menyempurnakan kekurangan rokaat dengan menjawil sebelahnya untuk berimam dengannya. Jawabannya yang tepat, tidak boleh. Cukup dia selesaikan sendiri-sendiri. Kalau misal masbuk waktu sholat maghrib di rokaat kedua, maka apakah kita ikut membaca tahiyat? Jawabnya iya, kita ikut membaca tahiyat. Kalau iya, berarti tahiyatnya dibaca 3 kali dalam 3 rokaat. Betul, dan itulah istimewanya orang yang masbuk. Maka orang yang masbuk itu bisa masbuk sholat maghrib itu, ya, sholat maghrib 3 rokaat, dan dia duduk tasahud dan baca tasahudnya juga 3 kali. yang ini hukumnya adalah bid'ah juga tidak jadi masbuk. Maka itulah istimewanya masbuk. Kalau dalam kondisi normal, ya terlarang. Bahkan itu bid'ah. Namun demi untuk mengikuti imam, maka yang terlarang dalam kondisi normal tadi jadi boleh. Apakah benar doa ketika sujud akhir saat sholat dianjurkan? Dianjurkan untuk doa saat sujud, baik sujud rokaat terakhir, rokaat keempat, ataupun rokaat ketiga, rokaat kedua, ataupun rokaat yang pertama. Anggapan kalau itu hanya di rokaat, di sujud yang terakhir, anggapan yang tidak benar. Bagaimanakah jika dalam perjalanan seorang muslimah auratnya tertutup akan tapi menggunakan celana panjang, kondisinya dalam kereta api, ya. Maka selayaknya sejak awal dia tidak pakai celana panjang. Nah, ya, sejak awal dia tidak pakai celana panjang sehingga dia pakai long dress atau semacam itu, ya, sehingga tidak perlu ada pertanyaan semacam ini. Ya. Sehingga apa yang dia pakai itu juga bisa dia pakai untuk sholat. Apakah mengkodok sholat di lain hari diperbolehkan? Bagaimana hukumnya? Jawabnya tidak boleh. Cara kodok yang benar, jika dia kodok karena udzur, semisal ketiduran, begitu bangun, langsung kodok. Dia ketiduran belum sholat duhur, ya begitu bangun langsung sholat duhur, tidak kemudian nunggu besok, dan saat sholat duhur kemudian didobel. Sebagaimana anggapan yang tersebar di tengah orang awam, kemudian duhurnya besok double, duhur dua kali, duhur asli sama kodok yang kemarin. Ini anggapan yang tidak berdasar. Sutra imam adalah sutra makmum, maka ketika kita kentut atau batal di barisan makmum, haruskah kita menunggu hingga sholat selesai atau melewati makmum lainnya untuk berwudu? Jawabannya, ya, makmum itu tidak punya sutra dan tidak perlu sutra. Yang perlu sutra dalam salat berjamaah, imamnya. Maka boleh lewat di depan makmum. Boleh lewat di depan makmum. Sehingga ketika batal, ya, maka jangan tetap berdiri. Kalau berdiri berarti memutus shaf. Karena dia tidak sholat, namun tetap di situ, maka dia memutus shaf. Tidaklah dia keluar. Dan jalan di depan makmum tidak apa-apa. Bagian tubuh mana yang didahulukan ketika hendak sujud? Telapak tangan atau kedua lutut. Satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, ini adalah perselisihan ijtihadiyah, ya. Maka ya, wajib saling menghormati dalam masalah ini dan tidak boleh memaksakan kehendak dalam masalah ini. Silakan mengamalkan apa yang telah biasa diamalkan, mau lutut dulu ataukah tangan dulu. Ya, meskipun jika ditanyakan kepada saya manakah yang terbaik, dan perselisihan dalam masalah ini adalah perselisihan afdholiyah, maka jawaban saya yang terbaik adalah tangan terlebih dahulu, dengan menghormati orang yang meletakkan lututnya terlebih dahulu. Bagaimana jika seorang wanita yang sholat sedangkan dia memakai celana panjang lalu ditutupi kain sarung, bagaimanakah hukumnya? Insya Allah tidak mengapa. Apakah membatalkan rakaat jika mendahului bacaan aminnya imam? Jawabannya tidak, karena bacaan amin setelah Al-Fatihah, sebagaimana pendapat jumhur ulama, hukumnya sunnah dan tidak wajib. Yang bermasalah adalah mendahului imam dalam rukun. Mendahului imam dalam rukun. Apakah menggulung sarung termasuk mengumpulkan pakaian yang terlarang? Jawabnya tidak, karena itulah cara memakai sarung. Nah, namun, mengumpulkan pakaian yang terlarang adalah melipat celana. Untuk mengumpulkan rambut, apakah ada larangan untuk melakukannya di luar sholat? Maka di antara hal yang terlarang dalam sholat untuk laki-laki adalah sholat dalam keadaan mengucir rambutnya. Perlu diketahui bahwasanya di masa silam, di masa Nabi, mengucir rambut itu bukan khas perempuan. maka laki-laki juga mengucir rambutnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang laki-laki untuk sholat dalam keadaan rambutnya terkucir. Ini adalah larangan untuk laki-laki. Nah, adapun dengan keadaan demikian, dalam keadaan itu bukan khas perempuan. Adapun sekarang, maka bisa kita katakan itu satu hal yang merupakan khas perempuan, gondrong yang terlalu panjang, ini khas perempuan. Maka ini menyerupai perempuan yang terlarang. Apa batas minimal aurat wanita dalam sholat jika menggunakan khimar, lengan masih terbentuk dan kaki hanya tertutupi? Untuk lengan enggak masalah. Kaki hanya tertutupi kaos kaki apa sudah mencukupi? Apakah kaos kaki itu sudah mencukupi ataukah tidak? Satu hal yang diperselisihkan ulama kontemporer. Kalau Syaikh Al-Albani mengatakan tidak cukup, itu belum menutup aurat. Ya, kalau Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu sudah menutup aurat. Tentu dengan catatan kaos kakinya tebal, ya. Tidak bolong, tidak tipis, dan seterusnya. Dan insya Allah pendapat Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam hal ini adalah pendapat yang lebih kuat. Bagaimana cara mengqadha sholat jika sakit, mengqadha sholat jika sakit yang kita tinggalkan lebih dari satu hari, misalnya tidak sholat selama satu minggu? Jawabannya tidak bisa diqadha menurut pendapat yang paling kuat. Karena orang sakit wajib tetap sholat meskipun dia sakit dan sholatlah sebisanya. Adapun kemudian sakit dianggap sebagai uzur untuk tidak mengerjakan sholat, makin anggapan yang salah kaprah yang sangat banyak tersebar di masyarakat kita. Maka banyak orang kemudian mengatakan ketika safar gak usah sholat, nanti diqadha setelah sampai tempat tujuan. Ada juga yang kemudian berpendapat saat opnam gak usah sholat, nanti diqadha setelah sehat. Padahal gak sehat bahkan terus mati, sehingga mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Dan ini musibah yang sangat-sangat besar. Maka ini semua adalah anggapan yang tidak benar. Orang yang sakit, musafir, tetap sholat. Tetap wajib sholat dan tidak bisa diqadha. Karena ini meninggalkan sholat secara sengaja. Apakah dalam sholat, misal dalam beberapa hal mengikuti mazhab Syafi'i, terkadang mazhab Hambali, apakah boleh? Apakah jika dalam satu sholat harus memilih antara mazhab yang mana, tidak boleh digabung? Jawabannya boleh. Digabung asalkan penggabungan tersebut karena tuntutan dalil. Bukan karena tuntutan suka-suka. Ah, kalau ini sukanya yang enak ini, kalau sini yang enak itu. Ah, itu tidak boleh. Tapi kalau itu karena tuntutan dalil, dalam masalah ini yang lebih kuat adalah pendapat Syafi'i. Di masalah itu yang lebih kuat adalah pendapat Imam Ahmad. Maka dalam satu sholat terdapat beberapa madhab, tidak masalah. Karena kita tidak diperintahkan untuk mengikuti madhab. Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan kita untuk harus mengikuti satu madhab. Kecuali madhabnya Nabi SAW. Maka kita lihat dari pendapat-pendapat ulama ini, jika kita mampu untuk memilih manakah yang lebih dekat pada madhabnya Nabi, pada ajaran Nabi SAW. Batas akhir sholat isya apakah sampai jam 12 ataukah sampai dini hari? Menurut pendapat yang paling kuat, sampai separuh malam. Dan separuh malam bukan jam 12 malam. Separuh malam dalam ajaran Islam adalah maghrib sampai subuh dibagi dua. Ya, dan bisa dipastikan tidak belum sampai jam 12. Boleh jadi jam 11 dan boleh jadi jam 11.15 atau jam 11.30. Itu sudah separuh malam. Ya, demikian yang kita bahas sempatan siang hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhudana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.